Ruslan Nuriddinov Olimpiyada rekordini o‘rnatgan holda O‘zbekiston uchun ikkinchi oltin medalni taqdim etdi. Ruslan Nuriddinov O‘zbekiston delegatsiyasiga ikkinchi oltin medalni taqdim etdi. Og‘ir atletika bo‘yicha vazni 105 kilogrammgacha bo'lgan erkaklar o‘rtasida musobaqada ishtirok etgan O'zbekiston vakiliga teng keladigan raqib topilmadi. Avvaliga Ruslan Nuriddinov dast ko'tarishda 194 kilogramm natija qayd etdi. Siltab ko'tarishda esa dastlabki ikkita urinishda 225 va 230 kilogramm shtangani ko'tarib, oltin medalni hal qilib qo'ydi. So'nggi urinishda Olimpiya rekordi hisoblangan 237 kilogramm toshga buyurtma berdi va rekord o'rnatildi. Armanistonlik Simon Martirosyan 417 kilogramm natija bilan kumush, qozog'istonlik Aleksandr Zaychikov 416 kilogramm bilan bronza medalini qo'lga kiritdi. Ruslan Nuriddinovning O'zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir oltin medal olib berganidan keyin terma jamoa umumiy reytingda yanada yuqoriladi. Turnirga 70 nafar sportchi bilan tashrif buyurgan O'zbekiston termasi a'zolari shu vaqtga qadar bitta oltin va to'rtta bronza medaliga ega bo'lishgandi. O'zbekiston umumjamoa hisobida medallar jadvalida 26 o'ringa ko'tarilib oldi. Akbar Al-Mahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.